τελειώσει. Ένα χαζαζέρι. Τίτλος εκπομπής. Άκου να δεις ή κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο. Να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές. Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ. Να είναι χορταστικοί. Τι θα έχει εκπομπή.
Απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ. Βάλε αυτοσαρκασμό. Βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα. Και μουσικό παντρολόγημα βάλε που θα καθυλώνει.
Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά.
Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα.
Στη Φωνή της Ελλάδας. Το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συντονιστείτε.
Ερε ραδιογλέντια.
Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, κανονικά έχει την εκπομπή «Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις», παρέα με τον Γρηγόρη Νάνη, ο οποίος μας έφυγε βέβαια, είναι σε διακοπές και καλά κάνει, ξεκουράζεται για να επανέλθει δρυμύτερος και να σας ομορφύνουμε την ημέρα μας, την ημέρα σας και την ημέρα μας, ακόμα περισσότερο ή τουλάχιστον αυτό θα προσπαθήσουμε από τις 9 Σεπτεμβρίου, βγαίνει η Τρίτη που επιστρέφει, για να δω μισό λεπτό. Λοιπόν, να δούμε εδώ στην ατζέντα. Ναι, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου θα είμαστε πάλι μαζί με την εκπομπή «Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις», ανανεωμένη παρακαλώ. Οπότε σήμερα τώρα, μιας και αδύεται ο Γρηγόρης, συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» και έχουμε ετοιμάσει ένα ωραίο αφιέρωμα, πραγματικά, έχοντας ψάξει, μας αρέσει πολύ το ψάξιμο. Αφιέρωμα για τον Γεώργιο Σούρη, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή στις 26 Αυγούστου του 1919. Για φανταστείτε τώρα, μιλάμε πριν από 106 χρόνια. Είναι ένας σύγχρονος για τα δεδομένα της εποχής ποιητής. Τον αποκαλούσαν μάλιστα σύγχρονο Αριστοφάνη. Μιλούσε στην καρδιά του λαού, έγραφε πολύ απλά. Όλοι πραγματικά πίστευαν και έτσι ήταν, ότι ήταν ένας λόγιος αλλά με διαφορετικό χαρακτήρα και τελείως διαφορετικό τρόπο γραφής για την εποχή. Και βέβαια έκανε ακόμη και τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη να γράψει για αυτόν. Έκανε πολλούς μεγάλους να σημειώσουν για τον Γιώργο Σουρή πράγματα και θάματα. Ο Γιώργος Σουρής, ο οποίος ουσιαστικά από την αστική τάξη ήταν περιφρονημένος και από την πολιτική σκηνή του τόπου της εποχής εκείνης, σε ό,τι αφορά την πολιτική εξουσία, γιατί έγραφε και έλεγε αυτά που ο κόσμος τσάκιζε στην πραγματικότητα στο πόδι, δηλαδή αυτά που έβλεπε ο κόσμος, αυτά για τα οποία ήθελε ο κόσμος να αντιδράσει. Δεν υπήρχε βαρέσκεια σε όλη αυτή την εικόνα που είχε στηθεί γύρω από το πολιτικό σκηνικό, και ο Γιώργος Σουρής ήταν αυτός ο οποίος είχε τη δυνατότητα, είχε την τόλμη να τα αποδοκιμάσει και να τα καταστήσει μη διαπραγματεύσιμα προς τον λαό. Ο Γιώργος Σουρής, ο οποίος από την αστική τάξη είχε χαρακτηριστεί ως ένας τυχαίος, τυχάρπαστος και όλα τα άλλα κοσμητικά επίθετα που του είχαν φορτώσει, για 5 φορές προτάθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αυτό ίσως να μην το ξέρουν πολλοί, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, όλη μας την εκπομπή την έχουμε ταιριάξει με μουσική και ήχους που είναι σχετική με τον Γεώργιο Σουρή, γιατί τα ποίηματά του μελοποιήθηκαν, πολλά από τα οποία, και με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, και από πολύ μεγάλα πρόσωπα της μουσικής σκηνής και του καλλιτεχνικού κόσμου, όπως είναι για παράδειγμα ο Χάρι Κλίν, ενώ ποίηματά του έχουν διαβάσει και θα διαβάσουν σήμερα στην εκπομπή μας ο Κώστας Βουτσάς, ο Γιώργος Κωνσταντίνου και άλλοι μεγάλοι ηθοποιοί, και παράλληλα τραγούδια του έχουν μελοποιηθεί και έχουν ερμηνευθεί από μεγάλους, όπως είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο Γιάννης Κούτρας, τους οποίους ακούμε τώρα από τον δίσκο «Με για το κούρεμα», σε στίχους Γεώργιου Σουρή και μουσική Γιάννη Ζουγανέλη. «Δυστυχία σου, Ελλάς».
Ποιος είδε κράτος λίγοστο σ' όλη τη γη μοναδικό, εκατό να εξοδεύει και 50 να μαζεύει. Να τρέφει όλους τους αργούς, να έχει 7 πρωθυπουργούς. Ταμείο δίχως χρήματα και δόξεις τόσα μνήματα. Να έχει κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά. Και ενώ αυτοί σε κλέβουνε, το κλέφτη να γυρεύουνε. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα.
Όλα σ' αυτή τη γη μας καρευτήκαν, ονείρατα, ελπίδες και σκοπή. Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν, δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή. Σπαθή αντίληψη, μυαλό ψευτέρι, κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει. Κι από προσπάπου κι από παππού, συγχρόνος μπούφος κι αλεπού.
Θέλει ακόμα κι αυτό είναι ωραίο, να παριστάνει τον Ευρωπαίο. Σταδιοφορώντας τα πόδια που έχει, στον αλουστρίνι, στα λοτσαρούχη.
Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα.
Σουλούπι μπόι, μικρό μεσαίο, ύφος του γόη ψευτό μοιραίο. Λίγο κατσούφις, λίγο γκρινιάρης, λίγο μαγκούφις, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ, το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβένα γάς. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα.
Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρών χώρα,
ζήσεις τώρα.
Το 1853 στην Σύρο, στην Ερμούπολη, γεννιέται ο Γεώργιος Σουρής από μια οικογένεια που είχε αρκετά λεφτά, ήταν εύπορη, αλλά είχε τον πατέρα με μια τρέλα να κάνει το παιδί του ιερέα, να τον κάνει παπά. Κάποια στιγμή τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά, η οικογένεια χρεοκόπησε, ο πατέρας ξέχασε τα περί παπολογήματος, έτσι, τα περί ιεροσύνης, και τον έστειλε υπάλληλο σε ένα κατάστημα εκτός Ελλάδα, στη Ρωσία, ένα κατάστημα που το είχε ένας θείος του Γιώργου Σουρή, ο οποίος ήταν σιτέμπορος, έτσι. Ο Σουρής εκεί λοιπόν, πουλώντας τα σιτάρια του, άρχισε να γράφει στα κρυφά στίχους κατάστιχα, και μετά από 2 μήνες δεν άντεξε άλλο να κάνει αυτή τη δουλειά με τα σιτηρά, την κοπάνισε, έφυγε, έχοντας μαζί του ένα μολύβι και ένα χαρτί. Ήταν η ζωή του όλη. Φτάνει στην Αθήνα. Γράφεται στη Φιλολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δεν τα καταφέρνει ιδιαίτερα, δεν παίρνει το πτυχίο του και μάλιστα απορρίπτεται από τον καθηγητή του Δημήτριο Σεμιτέλο στο μάθημα της μετρικής. Έτσι λέει μια περίπτωση, η άλλη περίπτωση λέει ότι απορρίφθηκε στα λατινικά. Είναι κάτι το οποίο τον επηρεάζει πάρα πολύ άσχημα. Και μάλιστα στην πορεία, βλέποντας όλη αυτή την εξέλιξη, πεισμώνει πάρα πολύ και σου λέει: καλά, συγγνώμη, με κόψατε εμένα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που θέλω να γίνω ένας άνθρωπος της τέχνης, του πολιτισμού και της γραφής. Θα δείτε τώρα. Και ξεκινάει και γράφει τους πρώτους στίχους που βγαίνουν προς τα έξω με έναν εκδικητικό τόνο. Και μάλιστα, για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, αφού δεν είχε πλέον το δικαίωμα ή την ευκαιρία να πουλάει σιτηρά και να είναι στη Ρωσία και να ευελπιστεί για κάτι καλύτερο. Μιλάμε εποχές περίεργες και στη Ρωσία, έτσι, με τσάρους, εποχές δηλαδή μονοκρατορίας. Είναι στην Αθήνα πλέον και πώς θα τα βγάλει πέρα, αρχίζει και παραδίδει μαθήματα και δειλά-δειλά δημοσιογραφεί εδώ και εκεί. Γράφει ο Σπύρος Μελάς ότι ο Σουρής είχε πολύ μεγάλα πνευματικά προσόντα και μεγάλο πλούτο γνώσεων, με αποτέλεσμα εκείνη την εποχή να είναι ένας καταπληκτικός δημοσιογράφος, αλλά σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Στον τομέα της έμετρης σάτυρας των γεγονότων της εποχής. Δηλαδή σχολίαζε σατυρικά το τι συνέβαινε στον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο. Οι πρώτοι του σατυρικοί στίχοι δημοσιεύονται στα περιοδικά Ασμοδέος, Μην Χάνεσαι, αυτό είναι περιοδικό του Βλάση Γαβριλίδη, και Ραμπαγάς. Και ερχόμαστε στις 2 Απριλίου του 1883, πλέον ο Γιώργος Σουρής είναι 30 ετών, έτσι, και βγάζει την πρώτη δική του εφημερίδα, την οποία ο Γεώργιος Δροσίνης βαπτίζει ο Ρωμιός. Ήταν μια έμετρη εβδομαδία σατυρική εφημερίδα. Έχω το πρώτο φύλλο μπροστά μου και σας το διαβάζω. Ρωμιός, εφημερής που την γράφει ο Σουρής. Κατάληξη κιόλας. Ο Ρωμιός την εβδομάδα μια φορά θα βγαίνει μόνο. Συνδρομή με στην Ελλάδα, δραχμές 6 το χρόνο. Αλλά για τα έξω μέρη 10 φράγκα και στο χέρι. Γράμματα και συνδρομέ αποστέλλονται σε εμέ. 3 φύλλα σαν κρατής έγινες συνδρομητής. Και στην πρώτη σελίδα είναι το ποίημα, η έμετρη σάτυρα «Εμπρός». Εμπρός λοιπόν ας βγάλουμε και εμείς εφημερίδα, αφού καμιά δεν ξέρουμε καλύτερη δουλειά. Αβάντι να λυσάξουμε και εμείς για την πατρίδα, προτού να μας λυσάξουνε του δρόμου τα σκυλιά. Αν μια φορά τουλάχιστον καλαμαράς δεν γίνει, του πατριώτη το όνομα ποτέ δεν θα τα ακούσεις. Πρέπει και εσύ τη γνώμη σου για κάθε τι να δίνεις και μια πένα να βαστάς κι ας είσαι και μπουρδούσεις. Χαρτί ευρίσκεται πολύ και άφθονο μελάνι, με μια πεντάρα μοναχά σου δίνουν πίνεις 3. Λοιπόν, τι άλλο θέλουμε, αυτό και μόνο φθάνει, κι ας έχει δόξα ο Θεός και οι φίλοι μας πατρίς. Τι διάολο θα γράψουμε για τούτο, δεν μας νοιάζει. Φθάνει να πιω έναν καφέ, να πιω και ένα τσιγάρο. Κι ιδέες στο κεφάλι μου αμέσως κατεβάζει και αμέσως στον κατήφορο ή στο χαρτί θα πάρω. Τι θα γραφεί με στο Ρωμιό, καθόλου δεν με μέλει. Κάθε Ρωμιός που ξαπλωθεί ο λίγο στη λιακάδα, από ιδέες υψηλές ευρίσκει όσες θέλει, για γνώσεις άλλο τίποτα εδώ ή στην Ελλάδα. Θα είμαι δημοκρατικός κατά τις περιστάσεις. Μαθάμε και βασιλικός, θα είμαι ό,τι θέλω. Θα να γυρίσω κάποτε κι εγώ επαναστάσεις, αλλά όμως και στους βασιλείς θα βγάλω το καπέλο. Προσέξτε, ε. Αφού ποτέ λογαριασμό στο κράτος δεν θα δίνω, γιατί κι εγώ το κέφι μου σαν άλλους να μην κάμω. Ρωμιός δεν είμαι, λοιπόν θα γίνω ό,τι γίνω και βασιλιάς στο γούστο μου κανέναν δεν θα βάνω. Προσέξτε, τώρα μία λέει ότι εντάξει ο βασιλιάς και στον επόμενο στίχο λέει εγώ βασιλιά γούστο δεν κάνω. Πάντα με στίχους θα μιλώ μες των Ρωμιών τη σφαίρα και ούτε κανένα Έλληνα ποτέ θα χαιρετώ. Εάν με στίχους δεν μου πει και αυτή την καλημέρα, εν όλες τις ιδέες μου το μέτρο θα κρατώ. Το παλιό και καλό Χάρι Κλίν τώρα.
Αυτό το παλιό καύκαλο, τη διάολο το θέλω. Αυτό το παλιό καύκαλο, τι το κρατώ στους ώμους. Για να αγοράζω μοναχά προς χάριν του καπέλο και δεξιά και αριστερά να χαιρετώ στους δρόμους. Αυτό το παλιό καύκαλο, τι διάολο το θέλω. Για να το λούζω κάποτε και για να το κουρεύω. Και ενώ μου είναι περιττό για τούτο να ξοδεύω. Αυτό το παλιό καύκαλο, τι διάολο το θέλω. Μακρά χρία κεφαλή από του σώματος μου. Για σένα είναι δυστυχή στο πέλαγος του κόσμου. Ποτέ καλό δεν μπορεί να βγει από το κεφάλι. Κι αν βγει κανένα που και που χίλια κακά θα βγάλει. Κι αν την κασίδα βγάλωμε μονάχα και την ψώρα, θα ρω πως άλλο τίποτα δεν γέννησε ως τώρα. Ας γίνει ό,τι θέλετε, εγώ το αποβάλλω. Μα δώστε μου παρακαλώ ένα κεφάλι άλλο. Που σκέψεις και συλλογισμούς και στίχους να μην κάνει. Που να μην παίρνει άξαφνα για κάθε τη φωτιά. Να έχει στόμα και φωνή ποτέ του να μην βγάλει. Τα μάτια να μην βλέπουνε, να μην έχουν τα αυτιά. Πώς θα ήθελα να σας δω χωρίς κεφάλια γύρω. Κι εγώ την ανθρωπότητα εξήψους να εκτείνω. Ας ήταν να σας τα κόβα ο σύνδος πορτοκάλια. Να ήταν αριστούρη μα ψυχή μου στα πατήσια. Σε μερικούς θα έβαζα καϊγουρινά κεφάλια. Και σ' άλλους πάλι κοντινά και κάποτε τραγίσα. Αυτό το παλιό καύκαλο, τι διάολο το θέλω. Αυτό το παλιό καύκαλο, τι το κρατώ στους ώμους. Αυτό το παλιό καύκαλο, τι διάολο το θέλω. Αυτό το παλιό καύκαλο, τι το κρατώ στους ώμους.
Είμαστε στο 1897. Θα σας δείξω τώρα, επειδή κάποιοι ακούγοντας αυτό το πρώτο ποίημα το εμπρός που δημοσιεύτηκε στον πρώτο φύλλο της εφημερίδας Δρομιός, μπορεί να νόμιζαν ότι ήταν ένας φιλοβασιλικός που έγραφε και ξυπνούσε συνέχεια το βασιλιά. 1897, ταιριάζει κιόλας έτσι, το βασιλιά 1987, ανάποδα, το είπα, εντάξει. 1897, έτσι, διώκεται ποινικά ο Γεώργιος Σουρής για το ποίημα του «Ο Φασουλής». Συνομιλεί με την κυρία Φασουλίν. Αυτό δημοσιεύεται στην εφημερίδα Ρωμιός στις 25 Ιανουάριου του 1897. Η εισαγγελία Αθηνών σημαίνει συναγερμό, βγάζει ένταλμα σύλληψης και ένταλμα κατάσχεσης του συγκεκριμένου τεύχους, θεωρώντας ότι περιείχε υβριστικούς υπαινιγμούς για το θεσμό της βασιλείας γενικά και ιδιαίτερα για τη βασίλισσα Όλγα, τη βασίλισσά μας, όημε. Οι επίμαχοι στίχοι που ενόχλησαν τους δικαστικούς λειτουργούς είναι οι εξής. Ακούστε. Κυρά Γιώργια να γυρίστρα, κυρά Γιώργια να μπεκρού, θα γίνει πομπή του κόσμου του μεγάλου και μικρού. Κυρά Γιώργια να αναλείψουν τα μεθύσια τα πολλά. Κυρά Γιώργια να σου λέω δε στεκόμαστε καλά. Σε αυτούς γινόταν αναφορά στην φημολογούμενη αγάπη της βασίλισσας τότε για το αλκοόλ. Του απαγγέλλεται η κατηγορία επί εξυβρίση του ιερού προσώπου της βασιλίσσης. Και κάθεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Αθωώνεται όμως στην απολογία του, γιατί είπε ότι σατήριζε την ίδια την σύντροφό του, τη γυναίκα του. Σχολιάζει η εφημερίδα Ακρόπολης. Αλλά πώς να παραδεχτεί τη στόση επιπολαιότητα, αφού τα συνήθη κυνικολογήματα τα οποία ανταλλάσσονται μεταξύ Φασουλή και Φασουλίνας, μεταξύ Σουρή και Σουρίνας, μεταξύ Κυριώργη, Γιώργης Γάρ, ο Σουρής καλείται, και κυρα Γιώργενας, ανταλλάσσονται από καταβολής τώρα Ρωμιού, ερμηνεύτηκαν τόσο ασεβώς, ώστε να αποδοθούν εκεί πως ή το αδύνατο να αποδοθούν και να γεννηθεί ούτω έγκλημα από τα αστεία. Η καταδιώκουσα αρχή, αποπειρώμενη στον πολλήν ζήλων της δημιουργία ύβρεων κατ' εκείνων που δεν υπάρχει λόγος, που δεν υπάρχει ίχνος να υποπτευθούν, τι άφτε. Δια τούτο εξακολουθούμε να νομίζουμε ότι κάποια παρεξήγηση θα συνέβη επί του προκειμένου. Με λίγα λόγια βγάζει λάδι, το Γεώργιο Σουρή σου λέει, έλα εδώ, ο άνθρωπος τα γράφει για τη σύζυγό του. Με αυτήν τα έχει βάλει, αυτή κράζει. Από πού προκύπτει και πώς προκύπτει, έστω και αλληγορικά, η βασίλισσα Όλγα. Αλλά δεν ήταν και η μόνη φορά που είχε διωχθεί ο Γεώργιος Σουρής. Το 1896, την προηγούμενη χρονιά, όταν σατήρησε το βασιλιά Γεώργιο με αφορμή ένα ταξίδι του στο Παρούσι, κατά τη γνωριμία του με την Σάρα Μπερνάρ. Και πάλι εκεί διώχθηκε, γιατί τα έβαλε, τόλμησε να τα βάλει με τον βασιλιά. Σε σύνθεση και ερμηνεία Πασχάλη Τόνιου, ακούμε τώρα «Οι φόροι».
Βάλετε φόρους, βάλετε εις την πτωχή μας ράχη. Ποτίστε με το αίμα μας την άρρωστη πατρίδα. Σεις το κρασί και τον καπνό που πίνετε μονάχη. Και εμείς να σας κοιτάζομαι με μάτι σαν γαρίδα. Βαριά φορολογήσετε και το νερό που τρέχει. Βάλετε φόρους, βάλετε, η πλάτη μας αντέχει. Βαριά φορολογήσετε και το νερό που τρέχει. Βάλετε φόρους, βάλετε, η πλάτη μας αντέχει. Ό,τι καλό κι αν έχουμε επάνω σας μείνει, στα πρόσωπά μας ασχηθεί του μαρασμού το χρώμα. Με μας το ισοζύγιο του έθνους μας ας γίνει. Φορολογήστε και αυτή τη σάρκα μας ακόμα. Σώματος μας κόβεται καμιά παχιά λωρίδα και τρώγεται την λέμαργα μαζί με την πατρίδα. Του σώματος μας κόβεται καμιά παχιά λωρίδα και τρώγεται την λέμαργα μαζί με την πατρίδα. Κι αν τρώγουν οι πτωχοί, το έθνος σας τα τρώγει. Ό,τι κι αν πίνουν οι πτωχοί, το έθνος σας τα πίνει. Χορταίνεται σαν λουκουλί, με μας το σκυλολόγι. Και εμείς θα σας γνωρίζουμε, γι' αυτό ευγνωμοσύνη. Χωριάτες που είμαστε, αντέχουμε εις όλα και ούτε τόσο εύκολα τεινάζουμε τα κόλλα. Τέτοιοι χωριάτες που είμαστε, αντέχουμε εις όλα και ούτε τόσο εύκολα τεινάζουμε τα κόλλα. Πρέπει να είναι οι πολλοί φτωχοί και πεινασμένοι και οι ολίγοι πάντοτε να βρίσκονται χορτάτι. Πρέπει να στέκουν οι πολλοί στα σπίτια των κλεισμένοι και οι ολίγοι να πηδούν επάνω στο παλάτι. Πρέπει ο κόσμος ο πολλής να δέχεται τα βάρη και ο λίγος τόσο επάνω του κανένα να μην πάρει. Πρέπει ο κόσμος ο πολλής να δέχεται τα βάρη και ο λίγος τόσο επάνω του κανένα να μην πάρει. Τον νόμο έζησε ο κόσμος και θα ζήσει. Η δύναμη του προσκυνά η κάθε κοινωνία. Δεν μπορεί καθένας μας βεβαίως να πλουτίσει, γιατί του κόσμου επιτά καλά η αρμονία. Φτωχιά και πλούτο ζήτημα καθενός αιώνος, ειδού το τέλος κι η αρχή του φοβερού αγώνος. Φτώχεια και πλούτο ζήτημα του καθενός αιώνος, ειδού το τέλος κι η αρχή του φοβερού αγώνος. Κανένας προστυχώς κεφάλι μη σηκώσει, για τόσα νόμο σχέδια μη βγάλει θυμουδιά. Εις της πατρίδας των βωμών το αίμα του ας δώσει, χωρίς να αφήσει στεναγμών η μαύρη του η καρδιά. Τώρα πάλι έπεσε επάνω του ο κλήρος, πρέπει και πάλι να φανεί γενναίος μαρτυσίρος. Πρέπει και πάλι να φανεί γενναίος μαρτυσίρος. Κι αν τώρα πάλι έπεσε επάνω του ο κλήρος.
Λένε οι ειδικοί γνώστες ότι το έργο του Γεώργιου Σαρή εκφράζεται μέσα από μια ποιητική γονιμότητα και μια πληθώρα, έτσι έγραφε πολλούς και ξεχωριστούς στίχους και έγραφε και στη Δημοτική, αλλά ταυτόχρονα η γραφή του ήταν μεικτή, δηλαδή χρησιμοποιούσε τη Δημοτική πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν και ποίηματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται αρκετές λόγιες λέξεις και φράσεις, είτε με μετρικούς είτε με σατυρικούς λόγους. Αυτό μάλιστα τον είχε φέρει και σε σύγκρουση, μεγάλη σύγκρουση, έντονη με τον Γιάννη Ψυχάρη, έναν από τους φανατικούς και μαχητικούς δημοτικιστές των αρχών του 20ου αιώνα. Άλλοι τον έλεγαν στιχοπλόκο, έτσι τον είχαν βαπτίσει και τον κατηγορούσαν ότι το έργο του δεν ήταν ιδιαίτερα ποιητικής αξίας, ήταν απλά επιφανειακό, που είχε βρει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο και πραγματευόταν για να μπορέσει να μπει έτσι λίγο στη λογική και τη φιλοσοφία της μέσης τάξης της εποχής. Είναι 4 τα τμήματα του έργου του Γεώργιου Σαρή, είναι τα εγκατασπαρμένα και αγνοημένα σε περιοδικά, σε εφημερίδες, σε ημερολόγια, τα οποία είναι σατυρικά ή πατριωτικά, έτσι, είναι το κομμάτι της πρώτης του συγγραφικής περίοδου, που ξεκινάει το 1872 και ολοκληρώνεται μετά από 8 χρόνια. Είναι ένα δεύτερο τμήμα, το οποίο είναι τα ποίηματα που έχουν καταχωρηθεί στην εξάτομη σειρά έργα του, είναι ο τόμος πρώτος του 1882 μέχρι τον έκτο τόμο του 1902. Είναι τα ποίηματα και οι κωμικοσατυρικοί διάλογοι οι οποίοι κατηγοριοποιούνται, συγγνώμη, στην εφημερίδα Ρωμιός στα 35 χρόνια, παρακαλώ, κυκλοφορίας του μέχρι το 1918, δηλαδή κοντά στο θάνατό του. Και είναι τα ημερολόγια που εκδίδει ο ίδιος με αξιόλογη σατυρική ύλη αλλά και γελιογραφική ύλη. Έτσι, ήταν εξαιρετικό και το κομμάτι του ταιριάσματος αυτό που ήθελε να γράψει και έγραφε ο Γεώργιος Σουρής με το σκίτσο το οποίο συνόδευε αυτά τα κομμάτια. Λοιπόν, ακούμε τώρα ποίηση του Γεώργιου Σουρή, «Ποιος είδε».
Ποιος είδε, του Γεωργίου Σουρή. Ποιος είδε κράτος κλασικό, σ' όλη τη γη μοναδικό, 100 να ξοδεύει και 50 να μαζεύει, να τρέφει όλους τους αργούς, να έχει 7 πρωθυπουργούς, ταμείο δίχως χρήματα και δόξης τόσα μνήματα. Να έχει βουλείο σαν κι αυτή, με τσουτσουνά το βουλευτή, να γεμίζει κάθε μέρα από λόγια τον αέρα. Να έχει κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά, και ενώ αυτοί σε κλέβουνε, τον κλέφτη να γυρεύουνε. Να έχει και άντρας τελικούς, σε κατεμένους, φθησικούς. Να τους δέρνουν, να τους γδίνουν και φωνή να μην αφήνουν. Να θέλει δάκια από την Τουρκιά, χωρίς να ρίξει ντουφεκιά, χίλιες χιλιάδες στρέμματα να αυξήσει με τα ψέματα.
Ο ειρωνευόμενος από πολλούς και υποτιμημένος επίσης από την αστική εξουσία του τότε και τους συνεργούς της, τους υποστηρικτές της μάλλον, προτάθηκε 5 φορές για το βραβείο Νόμπελ, λογοτεχνίας φυσικά. 5 φορές. Το 1907, όταν τον πρότειναν 9 μέλη της Ένωσης Ελλήνων Καλλιτεχνών, ο καθηγητής φιλολογίας και πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Χατζηδάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικόλαος Λεβίδης και άλλοι 100 βουλευτές. Αυτή ήταν η πρώτη φορά. Την επόμενη χρονιά και πάλι προτείνεται για το βραβείο Νόμπελ. Εκεί είναι δυσανάγνωστη υπογραφή και δεν ξέρουμε ιστορικά ποιος έχει βάλει την υπογραφή, την τσίφρα του, για να γίνει αυτή η πρόταση. Το 1909, τρίτη συνεχή χρονιά, ο Γεώργιος Σουρής προτείνεται και πάλι για το βραβείο Νόμπελ από τον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, από τον Δημήτριο Πατσόπουλο και τον Παύλο Καρολίδη. Περνάει μια χρονιά και πάμε στο 11 και πάλι πρόταση για βραβείο Νόμπελ για τον Γεώργιο Σουρή από την Ελληνική Φιλολογική Εταιρεία, η οποία έχει την έδρα της στην Κωνσταντινούπολη, και το 1912 προτείνεται ξανά από τον Γεώργιο Χατζηδάκη. Εδώ ακούμε τον Κώστα Βουτσά να απαγγέλει ποίημα του Γεώργιου Σουρή, η Ελενιό.
Το Ελενιό της γειτονιάς της το Καμάρι κλείνει το μάτι σε ένα νιό και σε ένα γέρο ξεκουτιάρι. Ο νιός της δείχνει αγκαλιά με ρόδα, νιάτα και γλυκάδες. Και ο γέρος κάτασπρα μαλλιά, μα και πολλούς πολλούς παράδες. Και αυτή το νέο μια θωρεί και μια το γέρο ξεκουτιάρι, μα και τους δυο τους λαχταρεί και θέλει και τους δυο να πάρει. Κι έτσι το γέρο μια φορά παντρεύεται η Ελενιό, παίρνει του γέρου τον παρά, μα δεν αφήνει και το νιό.
Ο Γεώργιος Σουρής παντρεύεται το 1881, είναι 28 ετών. Η σύζυγός του, η σύντροφος της ζωής του, λέγεται Μαρή Κωνσταντινίδη και είναι από την Χίο, το γένος Αργέντη Ροδοκανάκη, και αποκτούν μαζί 5 παιδιά. Η σύντροφός του επιμένει και λέει ότι εγώ δεν έχω 5 παιδιά, έχω 6. Συμπεριλαμβάνει στα παιδιά της και τον σύζυγό της, που λέει ότι είναι πολύ αδέξιος και ανέμελος και έχει πραγματική ανάγκη για μητρική στοργή και φροντίδα. Από τα 5 παιδιά, ο Κρήτον και η Αλεξάνδρα δεν αποκτούν καθόλου παιδιά, δεν του δίνουν εγγόνια. Η Έλλη Μοσχονά ζει στην Αγγλία και αποκτά εκεί 4 παιδιά, την Μαρή, τον Γιάννη, ο οποίος γίνεται στην πορεία πιλότος της ΡΑΦ και χάνεται στη μάχη της Αγγλίας, το Χαράλαμπο και την Λιτό Καράδερς, η οποία με τη σειρά της αποκτά μία κόρη που βρίσκεται εν ζωή, την Τζιλ, ζει στην Αγγλία. Η Ρο Χαλμούκου πλέον αποκτά 2 παιδιά, την Αυσικά και τον Τάκη, που δεν αποκτούν με τη σειρά τους παιδιά. Η Μυρτό παντρεύεται τον Νικόλαο Δουμπιώτη, της οικογένειας των περίφημων αγωνιστών από τα Δουμπιά Χαλκιδικής, τον μετέπειτα γνωστό μακεδονομάχο καπετάνα Μίντα, που έγινε και στρατηγός στην πορεία, αποκτούν δύο παιδιά, τον Ιωάννη και την Ελισάβετ. Ο Ιωάννης κατατάγεται στον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο ως εθελοντής και χάνει τη ζωή του στο αλβανικό μέτωπο. Η Ελισάβετ, Γιανακοπούλου, πλέον αποκτά δύο παιδιά, τον Δημήτριο και τον Νικόλαο, και οι δύο ζουν στην Αθήνα. Και έχουν ο Δημήτριος τρία παιδιά, τον Αλέξη, τον Φίλιππο και τη Βεατρίκη, ο Νικόλαος επίσης τρία παιδιά, την Ελισάβετ από τη μάνα του, τη Σμαράγδα και τον Γεώργιο από τον Γεώργιο Σούρη. Από τα τέκνα του Δημητρίου Γιανακόπουλου, ο Αλέξης έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Ακούστε πώς πάει το γενεολογικό δέντρο, έτσι. Τον Φίλιππο, ή μάλλον ο Φίλιππος έχει αποκτήσει ένα και η Βεατρίκη δύο. Και μάλιστα τα παιδιά του Νικόλαου Γιανακόπουλου έχουν αποκτήσει την Ελισάβετ και η Σμαράγδα, η Ελισάβετ μάλλον ένα από τα παιδιά του Νικόλαου Γιανακόπουλου, έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τη σειρά της και η Σμαράγδα ένα και ο Γεώργιος ένα. Πώς συνεχίζεται έτσι το οικογενειακό γενεαλογικό δέντρο. Ακούμε ποίημα του Σουρή τώρα, «Η γλώσσα».
Γεώργιος Σουρής, «Η γλώσσα». Ο κόσμος ας ενθυμηθεί τα τρόπαια τα τόσα, κι αν σεις τροχίζεται σπαθί, εγώ τροχίζω γλώσσα. Με τούτη κάθε μου παιδί νυχθημερών κακίζει τους άρπαγες και τους θρασείς. Κι η γλώσσα ξέρετε κι εσείς πως αν δεν έχει κόκαλα, τα κόκαλα τσακίζει. Μ' αυτήν μιλώ, μ' αυτήν λαλώ, μ' αυτήν εμπνέω πνεύματα, μ' αυτήν ανοίγω στάδια προόδου και τιμής. Κι αν άλλοι κινητοποιούν αρμάδες και στρατεύματα, εγώ όμως κινητοποιώ τους γλωσσικούς μου μυς. Κοιτάξετε τη γλώσσα μου, τι τρόμο σαν τη λύσω. Μ' αυτήν χτυπώ, μ' αυτήν νικώ, μ' αυτήν και καταπλήσω. Σε δύση και σ' ανατολή τη δείχνω για φοβέρα. Μ' αυτήν ο γεροδιάβολος σας παίρνει τον πατέρα. Μ' αυτήν μιλώ, μ' αυτήν λαλώ, μ' αυτήν εμπνέω πνεύματα, μ' αυτήν ανοίγω στάδια προόδου και τιμής. Κι αν άλλοι κινητοποιούν αρμάδες και στρατεύματα, εγώ όμως κινητοποιώ τους γλωσσικούς μου μυς.
Πρώτο φύλλο της εφημερίδας Δρομιός, δεξιά, στη σελίδα 3, έχει μία φωτογραφία του Τρικούπη με το μπαστούνι πίσω από την πλάτη και τον κόσμο από κάτω σε μία εξέδρα. Τρόπον την ένα παρακολουθεί και γράφει κάτω από το σκίτσο που είναι πολύ επιτυχημένο. Αγαπητά νευρόσπαστα, σας εκατευχαριστώ. Σε κάθε μια μου προσταγή εσείς το ναι θα πείτε. Την παντοκρατορία μου σε εσάς την χρωστώ και τώρα σας παρακαλώ να με ξεφορτωθείτε. Στο ίδιο φύλλο έχει γράψει ολόκληρη παράσταση Καραγκιόζη. Είναι καταπληκτική, όπου υπάρχει μια συνομιλία ανάμεσα στον Καραγκιόζη και τον Χατζαϊβάτη. Έτσι ακριβώς τον γράφει, Χατζαϊβάτη. Και σας την μεταφέρω τώρα, Καραγκιόζης Χατζαϊβάτης. Ξεκινάει ο Καραγκιόζης. «Αδελφέ Χατζαϊβάτη, ξέρεις τίποτα καινούρια? Έφυγαν οι βουλευτάδες, να χαθούν τα γαϊδούρια. Φεύγει και ο Καλλιγάς και πηγαίνει στο Παρίσι. Ας μα φέρει και άλλους φόρους, να μισώσει να γυρίσει», λέει ο Καραγκιόζης. «Υπουργός μας βγήκε τώρα και ο Κοντόσαυλος στη μέση. Μα και αυτός θα ρω πως κάνει για το διάβολο πεσκέση», λέει ο Καραγκιόζης. Απαντά ο Χατζιαβάτης. «Και ο Μισέ Σκουλούδης, πρέσβης μας, πηγαίνει στη Μαδρίτη. Στα γερά οι τραπεζίτες μας εμπήκανε στη μύτη», Καραγκιόζης, «Μα και το βουλευτιλίκι, όπως λένε, δεν το χάνει. Αδελφέ Χατζαϊβάτη, ο Παράς και τι δεν κάνει. Όπως πάν οι τραπεζίτες θα γεννούν και βασιλιάδες. Θα γεννούν, όχι θα γεννούν, θα γίνουν δηλαδή, έτσι. Βρε και τούτο θα κάνουν αν δεν είναι μπουνταλάδες. θα ανάρθει και ηγεμόνας των Βούλγαρων στην Αθήνα, για να πει του βασιλιά μας τα από αυτά και τα από εκείνα, απαντάει ο Καραγκιόζης και συνεχίζει ο Χατζαϊβάτης, με μας άκουσα πως φίλοι θέ να γίνουν οι Βουλγάροι, συμπεθέρι με τους Ρούσους, με τους Τσούσιδες κουμπάρι, απαντά ο Καραγκιόζης. Και δεν ξέρεις τι τερπίτια που του έχουν οι Βουλγάρες, Καραγκιόζης, αν τις ξέρω βρε ψυχή μου, είναι όλες μπαρμπουνάρες. Χατζαϊβάτης, μαθαρό και της Περσίας πως μας έρχεται ο Σάχης. Βρε που το μάθες και τούτο, μπα που κακοχρόνο να έχεις. Αν βρε μπούφο, δεν διαβάζεις που και που εφημερίδες. Μα ποια πρώτη να διαβάσω που πληθύναν σαν ακρίδες. Βγάζουμε κι εμείς καμιά για τις εκλογές βρεκούκο, του λέει τώρα ο Χατζαϊβάτης Καραγκιόζης. Ουμ, από όλους τους δημάρχους θα βαρέσουμε τραμπούκο. Χατζαϊβάτης, είδες μια εφημερίδα του Πετιμεσά καινούρια? Καραγκιόζης, από πού μας κατηφώνουν μες στην μέση σαν αγκούρια? Χατζαϊβάτης, γράφει πως το Σύνταγμά μας θέλει διόρθωση μεγάλη. Πρώτα πρέπει να διορθώσουν το ξερό τους στο κεφάλι. Μωρέ, γεια σου Καραγκιόζη, συμφωνώ κι εγώ με τούτο. Από πάνω έως κάτω πρέπει βούρδουλας κνούτο και κνούτο. Δεν το βγάζω τώρα. Και κνούτο λέει. Ναι, και κνούτο. Χατζαϊβάτης, μωρέ, γεια σου αδελφέ μου, λέει στον Καραγκιόζη. Καραγκιόζης, ξέρεις τίποτα άλλα νέα? Χατζαϊβάτης, 10-10 του στερίζει η βλογιά εις τον Περέα, έτσι, η ευλογιά, έτσι. Καραγκιόζης, κάπου διάβασα νομίζω πως και εδώ εξεφάνει. Χατζαϊβάτης, από εδώ ως τον Περέα τον περίπατό της κάνει. Καραγκιόζης, αν πως παν κυλοποδίτες? Χατζαϊβάτης, κάνουνε μεγάλο γύρο και οι γενναίοι μας κλητήρες μέρα νύχτα. Τίρτσο, δεν το βγάζω ρε παιδιά, τίρτσο τύρο. Είναι της εποχής αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Καραγκιόζης, κι αν ο Αντάμις Κοσονάκος δεν φωνάζει, δεν θυμώνει. Χατζηγιαβάτης, έγινε αρχαιολόγος και αγάλματα ξεχώνει. Αμέ, και οι υποδρομίες πώς σου φάνηκαν αλήθεια? Πώς να μου φάνουν ψυχή μου, σαν βρασμένα κολοκύθια? Όλα τα έχουμε και μόνο υπόδρομο μας λείπει. Μα κι αυτό θαρώ πως ήταν των μεγάλων μας τερτύπη. Αμετάλογα εκείνα όπου είχαν οι υπότες, πιο καλά θαρώ πως τρέχουν κάτι γάιδαροι πλακιώτες. Άκουσες πως τα φωνάζουν Δαγοβέρ, Αμούρ, Ρεβέκες? Και απαντάει ο Χατζηγιαβάτης, αν δεν είδες πως πεθαίνουν για καβάλα και οι γυναίκες στα άλογα, εννοεί. Αυτό δεν λέει. Ό,τι δουν στην Ευρώπη στη στιγμή το μασκαρεύουν και οι Ρωμιοί σαν μπουνταλάδες για το τίποτε χαζεύουν, απαντά ο Χατζηγιαβάτης. Και ο Καραγκιόζης λέει, τι Ρωμαίικο, τι τόπος. Μωρέ, πού θα καταντήσει? Λοιπόν, για αυτά που μου είπες, όρσε μια ξυλιά μπαξίση. Δεν επίστευα ποτέ μου τέτοιο δώρο να μου κάμεις, λέει ο Χατζηγιαβάτης, και το απαντά κλείνοντας ο Καραγκιόζης, να και τούτη, να και εκείνη, τα κακάρωσε ο Βλάμης. Γιώργος Κωνσταντίνου τώρα απαγγέλει το ποίημα του Γιώργου Ισουρή, «Καταργούμε».
Το 1885 ο Δελγιάννης προσχόταν ότι θα κάνει παντού περικοπές και ο Ισουρής του έγραψε ένα ποίημα με τίτλο «Καταργούμε». Καταργούμε φορείες, καταργούμε τελωνία, καταργούμε πλέον κάθε μια συγκοινωνία. Καταργούμε και τους δήμους, καταργούμε και επαρχία, καταργούμε τα μεγάλα και μικρά οροδοχεία. Τα δημόσια επίσης καταστήματα του κράτους, καταργούμε και καμβώσους δημοσίους από πάτους. Και επιτρέπουμε στο κράτος να έχει μόνο ένα σπίτι, το λαμπρό φρενοκομείο του γνωστού δρομοκαΐτη.
Στα σπουδαία λοιπόν, στο δεύτερο φύλλο γράφεται το εξής. Το πρώτο φύλλο του Ρωμιού από την πόλη μας Βία, ξεχάσαμε και νούμερο και ημερομηνία, αλλά η ευγένειά σας θέλει να μας συγχωρήσει. Αυτά συμβαίνουν κάποτε και μέσα στο Παρίσι. Μου επαραπονέθηκαν και άγνωστοι και φίλοι ότι δεν είχαν μπόλικη στο πρώτο φύλλο ύλη. Έχουνε δίκιο βέβαια και τους ζητώ συγγνώμη, αλλά για στίχους μηχανή δεν βρέθηκε ακόμη. Και γράφει τώρα εδώ διάφορα ποίηματα. Πάμε στο φύλλο αριθμός 2, όπου στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε το κρασί. Από παντού αναφορείς στο βασιλιά μας στέλνουν. και όλοι το φόρο του κρασιού προκαλούν να βγάλει. Αυτό το φόρο οι Ρωμιοί καθόλου δεν τον θέλουν και όλοι γι' αυτό σηκώνουν απάνω το κεφάλι. Αναβρασμό στους πατρινούς, στους Συριανούς μουρμούρα και μέσα και έξω κίνησης και γρίνια και φαγούρα. Άρα κι εγώ, ύστερος των Αθηνών Δημότης, παρακαλώ με δέηση θερμή τον βασιλιά σε αυτό το φόρο να φανεί τουλάχιστον υπότης και να τον σβήνει μόνος του με μία κονδυλιά. Εγώ αν ήμουν βασιλιάς, για χάρη του Τρικούπη, δεν θα άφηνα οι Έλληνες να μου γίνουν κουνούπι. Ω ναι, χρυσή μου, χρυσέ μου βασιλιά, για κάνε μας τη χάρη που να χαρείς το θρόνο σου και όλη τη φαμίλια, που να σε δουν έξαφνα στην πόλη καβαλάρι και της Ελλάδας εχθροί να σκάσουν από ζήλια. Βγάλε το φόρο του κρασού να αρχίσουν τα αλγέλια και αμέσως να σου στείλουμε 52 βαρέλια. Για φόρους άλλους βασιλιά και τόσο δε μας μέλει, με σίδερα τη ράχη μας ας δέρνουν και μολύβια. Αλλά όχι φόρος ακριβώς και απάνω στο βαρέλι, όχι για όνομα Θεού και στο κρασί ακρίβεια, μακρά ο φόρος ο βαρύς από το ρετσινάτο, αλλιώς με λόγια θα γεννεί ο κόσμος ανωκάτω. Ω ναι, ας μένει όπως πριν η έρημη ρετσίνα για να έρχονται και οι Ρωμιοί λιγάκι στο κέφι, να λησμονούν και μια στιγμή τη φτώχεια και την πείνα και σαν σφοντήλι γύρω τους ο ουρανός να στρέφει, να ανάβουν τα καντήλια των, συζήτηση να ανοίγουν και τα ποτήρια με φωνές και ζήτω να τα σμίγουν. Τώρα μονάχα το κρασί μας κατενθουσιάζει, μέρα και νύχτα το έχουμε για μόνη συντροφιά και τη στιγμή που ο Ρωμιός το γλυκό κατεβάζει, αμέσως συλλογέται και την Αγία Σοφιά. Τότε το μαύρο χάλι και τους καημούς ξεχνάει, με τα ποτήρια πολεμά και θάλασσα τα κάνει. Είναι η εποχή, όπως έχουμε περιγράψει, που γράφει και αρκετά πατριωτικά ο Γεώργιος Σουρής. Και συνεχίζουμε με το ποίημα από τη σελίδα 2 του φίλου 2. Μας έρχεται ο ηγεμόνο Βούλγαρος, μας έρχεται εδώ πέρα, όπου κι αν είναι έφτασε με κόκκινη παντιέρα. Τον Τσούσιδον σηκώθηκαν και πάλι τα φουσάτα και θα του γίνει φαίνεται επίσημη παράτα. Παραγγελίες για φόσφορα και τρακατρούκες δίνουν και τα βρακιά των Τσούσιδων παντιέρες θε να γίνουν. Αλλά τι διάβολο ζητεί και στα δικά μας μέρη ο ηγεμόν Αλέξανδρος, κανείς καλά δεν ξέρει. Είναι τιμή μας βέβαια να έλθει στην Αθήνα να κάψουμε προς χάρη του και καμία οκά ρετσίνα. Αλλά για τούτη την τιμή τον κατευχαριστούμε και πιο καλά τη μούρητη ποτέ να μην τη δούμε. Κι αν ήθελε το κάντρο του μονάχα να μας στείλει, μπορούσαμε να γίνουμε με τους Βουλγάρους φίλοι. Μα κύριε Αλέξανδρε, δεν κάθεσαι στα αυγά σου, παρέτα μας το χάλι μας και κοίτα τη δουλειά σου. Τι βασιλείς, τι πρίγκιπες πλακώνουν στην Ελλάδα. Εδώ ο κάθε βασιλιάς θα έλθει με την Ελλάδα. Αράδα. Τώρα μας έρχεσαι κι εσύ για νέος μουσαφύρης, μα πίσω στην καρότσα σου κανέναν δεν θα σύρεις. Μη χάνεσαι. Θα κάνουμε τα μάτια μας γαρίδα και μη στήσεις έξαφνα καμιά χρυσή παγίδα. Μονάχος θα αφήσουμε να πας εις το παλάτι και όλοι θα σου δείξουμε με ευγένεια την πλάτη. Τα ίδια και τα ίδια τώρα σε ποίηση του Γεώργιου Σουρή.
Τα ίδια και τα ίδια του Γεωργίου Σουρή. Τα ίδια και τα ίδια. Περνάω ένας χρόνος και έρχεται ο άλλος. Διαβαίνει και αυτός και να σου πάλι νέος. Και πάντα θλίψεις, πόνος, πολιτικά, παράτες, ειρήνη και στρατός. Τα ίδια και τα ίδια. Βραδιάζει, ξημερώνει και ένα πέσε σήκω είναι η ζωή μας μόνη. Γιατί στον κόσμο ένας να φέγγει ήλιος μόνο? Γιατί φεγγάρι ένα και όχι 13? Γιατί απ' εδώ πέρα έως εκεί στον κρόνο να μην μπορεί να γίνει καμιά συγκοινωνία? Ανοίξε βρατοόντι πως δε θα σκοτωνόμουν, με ένα κανόνι Άρμστρονγκ θα αυτοχειριαζόμουν. Γιατί τα τόσα άστρα να ανάβουν και να σβήνουν? Και τι καταλαβαίνει εκείνος που τα βλέπει? Καλύτερα δεν είναι να πέσουν και να γίνουν πεντόφραγκα ή λίρες μες στη δική μου τσέπη? Ω, τι καλά θα είναι αν είσαι 83 και για παράδες γίνει καμιά επιστρατεία. Γιατί κανένα νέο σε μας να μην συμβαίνει? Γιατί μες στα ταμεία να τρέχουν ποντικοί? Γιατί ο πολεμός μας στο βρόντο να πηγαίνει? Γιατί και η χολέρα δεν μας πολιορκεί? Τα ίδια και τα ίδια. Βραδιάζει, ξημερώνει και ένα πέσε σήκω είναι η ζωή μας μόνη. Κι τόσοι αστρονόμοι
Μας λένε πως η σφαίρα του κόσμου θα χαλάσει. Μα δεν χαλά ποτέ. Ω, πότε πια με μία ψηλά εις τον αέρα θα την αχθούμε όλοι πεζοί και ποιητέ. Μέσα σε τόσα λόγια και τόση συχασιά θα είναι σωτηρία η κοσμοχαλασιά.
Τον θαύμαζαν πολύ οι νεότεροι του, οι νεότεροι, μεταγενέστεροι δηλαδή οι ποιητές. Για παράδειγμα, Κωστής Παλαμάς τον αποκαλούσε γόητα ποιητήν. Πάμε να δούμε όλη τη δουλειά του. Η ζωγραφιά μου, να ήμουν παππούς, ο παιχνιδιάρης, το παραπέον γύρας και όμως τεμπελιά, στον ίσκιο μου, οι ήρωες, ο Ρωμιός. Ο Ρωμιός στον παράδεισο, ο φασουλής φιλόσοφος, λίγο μελάνι, στη γυναίκα μου, η σταθεμέλεια του φρενοκομείου, αρχηγή, παράπονα φαντάρου, ο Σκαρτάδος, Ολυμπιακοί Αγώνες 1896, Ανθολογία της Φωτιάς. Και σας διαβάζω τώρα έτσι με σειρά. Ξεκινώ από τη ζωγραφιά μου. Δεν ξέρω τι θα προλάβουμε και αν θα προλάβουμε. Γιατί ο χρόνος μας υποβάλλει να ολοκληρώσουμε. Πάμε να διαβάσουμε τη ζωγραφιά. Σατήριζε τα πάντα ο Γεώργιος Σουρής. Και θα το δούμε αυτό με τον τρόπο τον οποίο περιγράφει αυτή τη ζωγραφιά. Μπόι δύο πύχες, κόψη κακή, γενιά με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή. Δύο μάτια μαύρα χωρίς κακία, γεμάτα λαύρα, μα και βλακεία. Μακρύ ρουθούνι, πολύ σχιστό και ένα πηγούνι σαν το Χριστό. Πηγάδι στόμα, μαλλιά χιτά, γεμίζει στρώμα μόνο με αυτά. Μούρι αγρία και ζαρωμένη, χλωμή και κρύα σαν πεθαμένη. Κανένα χρώμα δεν της ταιριάζει και τώρα ακόμα βαφές αλλάζει. Δόντια φαφούτη, όλο σχισμάδες, ύφος τσιφούτη για μαστραπάδες. Εδώ σατιρίζει τα πάντα, μιλάει για τη ζωγραφιά μου και στο τελευταίο τουλάχιστον στίχο μιλάει για τον εαυτό του. Δόντια φαφούτη, όλο σχισμάδες, ύφος τσιφούτη για μαστραπάδες. Και συνεχίζουμε. Έχω μπροστά μου αρκετά τώρα, ποιο να προλάβω. Α, το παραπέον γύρας. Τα στρίχας άσπρης κεφαλής σκοπών τας έχουν προσβολής. Προσέξτε τώρα τη γραφή, πώς περνάει από τον πιο λαϊκίστικο τρόπο του προηγούμενου ποίηματος στο πιο συγκρατημένο με καθαρεύουσα στίχο. Και είναι μπαιγμός της μοίρας το παραπέον γύρας, όπου το πόδι μου σταθεί και όπου περπατήσω σιγά σιγά με ακολουθεί ο χάρος από πίσω. Αυτό το έρημο κορμί το τριγυρίζουν σκύλοι και χόρτασες και εσύ ψωμί μου λένε εχθροί και φίλοι. Ως φάσμα τρέχω της νυχτός μακράν του δρόντος κόσμου και όπου τάφος ανοιχτός μου φαίνεται δικός μου. Χτυπά ξύλο πρωί πρωί. Λοιπόν, προλαβαίνω κι άλλο ένα. Τεμπελιά. Δεν έχω κέφι για δουλειά. Πάλι με δέρνει τεμπελιά και κάθομαι στο στρώμα. Βρίσκω το σώμα μου βαρύ και όλη η γη δεν με χωρεί και ο ουρανός ακόμα. Κακά νομίζω τα καλά και βλέπω μια στα χαμηλά και μια κοιτώ επάνω. Σε αυτόν τον κόσμο το χαζώ. Ασυμπορούσα να μιζώ, μα δίχως να πεθάνω. Και διαβάζουμε για τον. Τι να πούμε. Προλαβαίνουμε. Ναι, το Ρωμιό στον παράδεισο. Θεούλη μου. Τι σου ήρθε να μαγιάσεις, νομίζεις πως θα με έμελε καθόλου, αν ήθελες και εμένα να κολλάσεις και με έστελνες παρέα του διαβόλου. Μ' αρέσει ο παράδεισος, αλήθεια, χωρίς δουλειά σκοτώνω τον καιρό, βλέπω αγίους γύρω μου σωρώ, διαβάζω συναξάρια παραμύθια και ακούω συγγνώμη και τραγούδια θεϊκά. Μα έλα που δεν έχετε συνήθεια να λέτε και ένα δυο πολιτικά. Συ κυβερνάς για πάντα με γαλήνη και ώρα από το θρόνο σου δεν πέφτεις. Ας ήταν δυνατόν Θεός να γίνει κι άλλος σαν εσένα λίγο ψεύτης, να μοιραστεί των ουρανών τα σκέρι, να πάνε και με εκείνον η μισή, να έρχεται αυτός, να πέφτει εσύ, να γίνεται λιγάκι νταραβέρι. Μα όλα εδώ είναι τακτικά, ο ουρανός Θεό εσένα ξέρει και δεν μιλούν πολιτικά. Εδώ που μησυχία όλοι ζούνε, για μένα είναι κόλαση μεγάλη, πολιτικά τα αυτιά μου ας ακούνε κι ας είμαι και στην κόλαση χαλάλι. Κι αν είχες στο νου να με κολλάσεις και με έφερες κοντά σου για ποινή, να! Κόλαση για μέ αληθινή. Μα φτάνει πια Θεέ μου, μη με σκάσεις και διώξε με στο λέω παστρικά γιατί αλλιώς στιγμή δεν θα ησυχάσεις. Μονάχος θα μιλώ πολιτικά. Λοιπόν, αυτό ήταν το αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή και κλείνουμε τώρα με το Χάρι Κλίν. Τον αξεπέραστο Χάρι Κλίν, ο οποίος ερμηνεύει Γεώργιο Σουρή. Θέλω να γίνω. Να είστε καλά.
Θέλω στις λάσπες να χωθώ με τ' άλλα, τα γουρούνια. Θέλω κατσίκα να γεννώ και τράγος με κουδούνια. Και τράγος με κουδούνια. Να βόσκω και να ανέμομαι τη χλώρη της κοιλάδας. Θέλω να γίνω και τρανός και νυχτοκράχτης πετεινός. Να κακαρίζω δυνατά τη δόξα της Ελλάδας. Τη δόξα της Ελλάδας. Θέλω να γίνω χιβατζής μαϊμού, κοκκινοκόλα. Θέλω να γίνω πίθηκος ελέφας, σιταρίθρα. Ελέφας, σιταρίθρα. Θέλω και βόδι να γεννώ για να πιστεύω σ' όλα. Και πως η διοργάνωση δεν είναι μπουρμπουλήθρα, δεν είναι μπουρμπουλήθρα. Θέλω να γίνω κι άλογο και φτερωτό πουλάρι. Να έχω καβαλάριδες, ειρηνικούς υπότες, ειρηνικούς υπότες. Αν όμως θέλω να γεννώ και δυνατό μουλάρι, να δίνω με τα πίσω μου κλωτσιές τους πατριώτες, κλωτσιές τους πατριώτες. Χαίρετε ζωά, προσφυλή και επιθυμώ να γίνει μια ρωμαϊκή βουλή μόνο με σας τα κτίνη. Χαίρετε ζωά, προσφυλή και επιθυμώ να γίνει μια ρωμαϊκή βουλή μόνο με σας τα κτίνη. Έλα, χαίρετε ζωά, προσφυλή και επιθυμώ να γίνει.